Hæstvirtur forseti.
Það líður nú að lokum þessarar ágætu umræðu frumvarp um breytingu á raforkulögum og háttvirtur þingmaður Katrín Júlíusdóttir fór ágætlega yfir það hvaða efnisatriði það eru sem að aðallega hafa verið hér í ágreiningi, en svo ánægilega þróun hefur nú orðið eins og kom fram í hennar máli að samkomulag hefur náðst þvert á flokka afgreiðslu þessa máls. Það er mjög gott vegna þess að málið er brýnt og mikilvægt og því er það mikils virði að þetta samkomulag skuli hafa náðst afgreiðslu þess hér á þinginu og verður okkur vonandi góður vegvísir inn í þau störf sem við eigum að vinna hér á næstu vikum. Og ég veit sömulegis þakka henni kjærlega fyrir samstarfi í þessu máli ásamt háttvirtum þingmanni Svandísi Svavarsdóttur og háttvirtum þingmanni Birgittu Jónsdóttur. En aðalatriðið er að máli fer nú til áframhaldandi vinnslu í nefndinni og atvinnuveganefnd háttvirtri og síðan kemur það hér inn í þingið til þriðju umræðu og fær vonandi farsæl lok.
Fleiri hafa ekki kvartað hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðum.